Qaramazdan Yegova şayatları hem beylikli dini akımların ağzaları yalı öz ınançlarını beylikler ulan paylaşıp dini azatlı hukuklarını ulanmağını devam ettiriyerler.
Şol ruhatta dini ınançlarını paylaşan şahsiyetlerin polisiya çağırılmağı, tutsak edilmeği ya da tutsak edilmek arada kaybat atılmağı, cerime salınmağı, mobil telefonlarının ellerinden alınmağı yer vakalar saklanıp kalıyar.
Deyip ol belledi. Yegova şayiatlarının New York'daki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasavatında Yegova şayiatlarının yüzveyiz olayan başka da yağdaylarına üns çekilyar. Guruma'nın dine adam hukukları toparlarına iyi veren 2024 Yegova şayiatları din azatlığı hasavatı Türkmenistan adlı raportunda Türkmenistan'da oların dini azatlıklarının bozulmağı ve çeklendirilmeği tusu edilmeği yalı vakaların en çemesi beyan ediliyar.
2024-nji ýylyň 10-nji ýanwarynda Lewawyň Takar etrafynda polisiýa hususy jaýy ruhsatsyz reýd geçirdi. Jaýdaky Yegova şaýatlarynyň bäzisi tutsak edildi we polisiýa bölümine akdyldy. Olaryň mobil telefonlary we beýlik elektron enjamlary ele salyndy we olar 8 sagatlap sorag edildi.
Deyilip hasavatta bellenilýär. Bellesek soňky döwürde Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň Yegova şaýatlaryna basyşlary ýokurlanýan mahaly döwlet bilen baglanşykly imamlar öz wagyzlarynda olary açaçan tanqidleýärler we ilaty olar bilen hyzmatdaşlyk etmekden gaça durmagy çağıryarlar.
Gepler Azatlyk radiýasy. Hormatly dinleýijiler, bildirişimizi dinleýin. Salam, dogon gepleşigimiziň öňdäki sanlarynyň bir näçesini türkmen sanyny jaý meselesini. Hususan aýal gyzlaryň, ýeki ýaşaýan enelerin, goly ýuky maşgallaryň ýüzbeýüz bolýan jaý kynçylyklaryna bagyşlaýar. Sosial ulumlardaky maglumatlar, çeşmelerden gelip goýşan habarlar türkmen sanyny jaý edinmegiň görülip eşitilmedik derejede kynlaşanlygyny. Jaý meselesinde korrupsiýanyň häkimiýet edenetliklerinin göz görtülü köpelýänligini isaret edýär. Egerde bu meselede öz bilýän zatlaryňyzy, şaýat bolan ýagdaýlaryňyzy biz bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Azatlyk radiýasy siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Biz bilen hat ýazyp da, telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Balkan vilayatynyň mektebe çenli çağalar edaralaryna körpeleri etli naharlaryň berilmegi behedildi. Azatlyk radiýasynyň çeşmeleri bu talabyň yerli saglyk müdürlüginiň görkezmesi bilen yerine getirilýändigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Vilayet Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Arasıçılık ve Keselilerin Yayramağına karşı görüşmek kulluğu 18. Noyabrda Türkmen Vasiyenin Etraf Bilim Müdürlüğüne dilden görküzme verip, mövsümleyin viruslar ve veterinariye çağrıları kadılısyança et ve süt önümlerinin çağrıları berilmeğini qadağan ettiler.
Deyip Çeşmen Raydiyar, bu yağday sağlık edaraları tarafından son aylarda mağların ve kuşların köpçülüklüğün helak bolmağı bilen düşündürlüyar. Azatlyk radiosu çağılır bağlarını ve başlangıç mekteplerde et ve süt önlerinin qadağın edilmek boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar. Bu havarlar Türkmenistan'a son aylarda köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasab alınayan vaatına qavat geliyar. Azatlyk radiosu Günvatar vilayetin bilim ve terviyeçilik edaralarını et önümlerinin qadağın edilmek bilen Türkmenistan'a köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasab alınmağının arasındaki bağlanışı yerli resmilere tasdikladyp bilmeýär. Ýöne yerli saglyk edaralary Azatlyk radiosynyň 15-nji noýabrda şeýle habarlaryň video bilen birlikde çap edilmeginden 3 gün soň bilim edaralarynyň degişli görkezmeleri beripdirler. Videonyň awtory şonu daşyna haýat aýlanan bir maliýa tagyna esasan goýuny we geçirlerden ibaret 500 çemesi malyň haram edilendigini aýtdy. Awgustyň ortalaryna Balkan welaýatynyň 10 ogoly obasynyň ýyr şahly mallaryň arasyna näwelli keselçilik ýüze çykyp mallar köpçülikligini haram edip başlady. Sentýabr aýynda Lewap welaýatynyň 4 etrawyna Çerçeği sayat dene ve hocamad etraplarına mağlar kırılıp başladı. Yurdun gün orta günü orta evitinin öğür meydanlarına hemşeyle hadiseler olup geçti. Son sefer Noyavr ayına sevittek havarçlarımız ve çeşmelerimiz Marbulayet'in Türkmen gala ve yol ötün etraplarının öğür meydanlarına akı köpçülüklüğün mal ölümler var adı havar verdiler.
Balkan vilayetinin bilim ve terviyeçilik idarlarında çağları kütüklü denelerden tayarlanan naharları, çiçivitsa, yağni mercimek, greçka, kaynadylan tüwi ýaly önümleri bermek talap edilýär. Köp çağa seýle naharlarda ýüzüwýär, iýip bilmeýärler, hallamaýarlar. Ýöne sonda da çağlara seýle önümler kaynadylyp berilýär.
Dipr Balkanny ýaşaýjakdy. Bu aralykda çağlar baglarynyň töleglöri şolsanyň nahar töleglöri käbir hojalyklary agram salýar.
Çağlar baglarynyň bir aýlyk okuw tölegi 80 manat, nahar üçin aýlyk tölegi 200 manat. Çağlar baglarındaky körpeleriň enatalarynyň tas 50 götürümi şeýle töleglöriň hötdesinden gelip bilmeýär.
Deyip Balkanny ýaşaýjylar aýdýar.
Nahar töleglerini töläp bilmeýän enatalaryň çağalary aşxana alınıp gidilmeýär. Olar sınıf otaglarynda galdyrylýar. Diňe naharyň töleginiň tölän enatalaryň çağalary aşxana alınıp gidilýär. Bu bolsa okuwçylaryň psihologiýasyna yaramaz täsir edýär.
Deyip olar aýdýar.
Adatlyň bu hepde köp okulyň habarlarynyň ýene biri bolsa könülün Demir yollar varadaki havar bolly. Türkmenistan'ın demir yol ulgamındaki problemaların yitileşenliği, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aytti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 26-njy noýabrda Aşşabatdan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde sosial torlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda demir ýollaryň göz gyýyny ýagdaýlarından käbir pursatlary telefonda surata düşürip, sosial torlarda paýlaşýanlar göz görtele köpeldi. Bu suratlaryň arasynda demir ýolyň çataçan ýa-da onuň ýokorsundaky galyň demir örtüklerini ýok olup, bölünendigini görkezýän şekiller bar. Şeýlede suratlarda demir ýoly götürýän betondan Dünyada ağaçtan düşölgölörün çat açıp kəvir bölüklörünün dövlün yerlerini hem görse bolyarı.
Rayetler suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülüğü diyen dövlet emeldarlarının ünsünü çekmeyi çalışyarlar. Olar pacigalı vakalar bolmazdının häkimetler bulorun önünü alar dip umid ediyarlar.
Dip paytatlı yaşayıcı aytdı. Habarşimizin tasiklamağına öre demir yollardaki nesazlıkları paytatı goloy sevitlerde hem duş else olyarı. Yönü bu yağda esasan hem yurdun çetki velayetlerinde gözü dürtülyarı.
Demir yolların şol hoplu bölüklerini otluların tiyirliği sağatta 20-30 kilometreden geçmeyer. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tiyirlik gülen hareket etse onunla otluyunun ağdarılmak hopu dörüyer.
Dip otluyunu dolandırıyan hünermenlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasiklamağına öre demir yolların käbir bölüklerindeki göz gyýyny ýagdaýa esasan bu ulgama döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe serişdesiniň goý berilmediligi sebäp bolýar.
Paýtagtdaky we vilayet merkezlerindäki demir yolların durkun täzelemäge we döwre waplaşdyrmaga maýy goýulan bolsa da ýurdun çetki sebitlerine sowet döwründen bäri hiç ýyly ellenmedik demir yollar bar. Emirlarlar bu ýagdaýlary görmezlige salýarlar.
Dip hünermen bellidi. Galiberse de ol soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında pudoň ýüzlerçe hünermeniniň öz ardasy bilen işden çykandygyny hem ünsi çekýär.
Sebäbi 2500 manat maşgalany eklemäge yetmeýär. Hünärli işgärleriň yetmezçiligi pudokda meseleleriň artmagyna getirdi.
Dip hünermen sözünü cemledi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije yetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Birleşen Milletler Uramasının Hubanın ütkümüge varadak çarçıvalı masagatının fonunu Azatlık Radyosu köpbenç ünsüden düşürüyen sevütlerde seyrek kodgulayan daşkı kurşov meselesine ünsü çöküp makalalar tapkırını tayyarladı. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini nowatak sanany şol makalalar toplumynyň bir näçesini siziň dikkatiňize getirýäris. Gepleşikde ikinji eşitdirjek maglumatymyz Hazaryň türkmen kenarynda suwun efektli çekilmegi barada bolar. Ikinji makala Hazar deňziniň harby maksatlar üçin ulanylmagy barada bolar. Bu maglumatlar bilen sizin men maksat Ataýew tanış ederin. Üçünji maglumatda kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň Hazaryň türkmen kenarynda döwlenleriň, balyklaryň we guşlaryň köpçülüklüginiň ölmegi barada taýýarlan makalasyny diňläp bilersiňiz. Deňiz ýakasynak suwsuz diňjalyş dolugy, Awaza Türkmenistanyň ýolbaşçylary we döwlet edaralarynyň işgärleri üçin diňjalyş mekany hökmüne 2007-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda guruldy. Ägirt ulum maddi çykdyjylar bilen döredilen bu zoolog inni Hazar deňzine suwun peselmeginiň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Azatlyk radiosu Tomusa aýaly we iki çagat bilen şol ýere syýahat eden Mergen bilen gurulyşdy. Maşgaranyň 3 ýyldan soň eden ilkinji diňjalyşy lapkeşlik bilen tamamlandy. Mundan 3 ýyl öňe Awazanyň kenarynda suwa düşen ýerlerimiz häzir takyr meýdany bolup deňziň 25-30 metreçeni çekleniňini görenimizde aýalym bilen ikimiz gaty geň arlyk diýip Mergen gurrun berdi. Awaza Türkmenistanyň oglanlar üçin mehmanxananyň hakpaf parklary we beýlik hamatlyklary öz üçin alýan ýeketä kinaryaka diňjalyş zoologudyr. Awgust aýyny prezident Serdar Berdimuhammedow we beýleki ýokary wezipli ýolbaşçylar hem bu ýerde diňjaldy. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri hem şu ýere diňjalmagy uradylýar. Mergeniň gören zatlarynyň olara hem täsir ýetirip ýetirmänligi belli däl. Onlar 3 metr ýörep deňize gireniňden soňra da suwuň çuňlugy diýdiňe çeni ýetýär. Mundan 3 ýyl ozal deňize gireniňden 8-10 metr soň suwuň çuňlugy adamyň boýunyň deňine bolýar diýip Mergen gurrun berdi. Hazar deňziniň suwy ençe mil bäri ýyzy çekilýär. Bu esasan Russiýadaky gidroelektrik tassamalary we garyň azalmagy sebäpli Ural we Volga deryalarynyň akymlarynyň azalmagy ýaly sebäpler bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan Hazardaky meseleni boyun almayan ýeketäk ýurt, emma deňziniň Awazanyň kinarynyň esli uzaklaşanyny kinar ýakasynyň ýören islenlik adamyň gözüne ilýär. Mergen maşgalasynyň diňjalyş wagtyny diňe kinarda gederinç edip geçirenligini, sebäbi suw düşmek üçin suw derejesiniň ören pes bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugynyň habarçysy 2024-nji ýylyň iýulyna Awaza baryp gördi. Onuň sözlerine görä yerli mehmanxanalar öňkü kenar ýakasynyň has uzaklaşan suwa ýakyn ýerden täze suwa düşülýän ýerleri döretmäge synanyşypdyr. Emma şonu da suwda 100 metr uzaklygy ýörenden soňam suwun çuňlugy adamyň diňe diýdine ýetýär. Türkmenistanyň hökümeti Awazany ösdürmek üçin näçe çykdyjy edilenligi barada hiç wagt maglumat bermedi. Emma hökümete ýakyn bir çeşme käbir kaşaň mehmanxanalaryň guruluşyny 40 milliondan 50 million dollar aralygyny pul sarp edip Lenin Azatlyk Radiosyna aýtdy. Deňiz suwunyň derejesiniň peselmegi Awazadan 15 kilometr uzaklykda ýerleşen Türkmenbaş portuna da täsir etdi. 2018-nji ýylda Uly Dabara bilen açylan bu defga Türkmenistanyň iň täze portudyr. Ýöne indi ol ören ýalpak. Täze portun golaýnak deňiz düýbüni çuňlaşdyrýarlar. Häzir bu ýerde ýer soruju nasoslu gämiler gazyw işlerini alyp barýarlar diýip adynyň efirde tutulmagyny istemedik bir hünärmen aýtdy. Suwun çekilmegi netijesinde diňe bir täze portda däldi, ýa-da deňiz içindäki Azerbaýjan urunaky deňiz ýollaryna hem gazyw işleri geçirilýär diýip bu işlere gatnaşan deňiz hünärmenleriniň biri anonimlik şertine gurrun berdi. Resmiler 2018-nji ýylda gurulan Türkmenbaş portunyň ýylda 17 million tonna ýük we 300 000 ýolagçy geçirmek üçin kuwatynyň bardygyny aýtdylar. Şondan bäri daşalýan ýükün mukdary ýa-da ýolagçylaryň sany barada hiç ýyly san görkezmediler. Portun ýygnan edilen geçiriciliği ukyp rejim tarapynyň daşarky gatnaşyklardan üýüne taklanýan Türkmenistanyň Taşara Fevdanın möhüm yolunu öğrülmeğine mümkünçülük veriplerdi. Emma inni gämiler 2 kilometr uzaklıkta yerleşen köyüne porta uğradılıyar. Bu yere täze porttan 2 tane yük götürücü kran hem getirildi. Aslında bu deniz mendiri içerki kiçi yol olucu gämiler için ulan olup geliniyer deyip hünermin aytti. Hazar deňzine geçiren diňjalyş mergeni we onuň aýalyny gelejek hakda oýlanmagy mejbur etdi. Meselelerini öňüne almasalar artyk çoğuluklarymyz nähili hazar görerler. Deňizden ýüzlerçe, belki müňlerçe metr uzakda ýerleşen Awazada diňç alarlarmy diýen soraglary öz aramyzda alyşyp hazarın kenarından gaýtdyk diýip mergen bellädi. Hazar deňziniň ýagdaýy bu ýerde ýaşaýan jany jandarlary hem täsir ýetirýär. Soňky bir näçe hepde bäri Hazarın kenarlaryna şol sany türkmen kenarlaryna döwlenler, balyklar hem guşlar öli tapylýar. Bütün dünýä wanky Hazarın ýapaklaşmagynyň negatif täsirlerini azaltmak üçin sewit ýurtlaryna ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Dünya Bankının Günorta Kavkaz Sebiti boyunca müdürü Roland Price'ın Baku'da geçiren Huvanın ütkümü boyunca konferensiyanın çağınaki diskusiyoda duşan ve güneden çıkışına göre Hazar Denizinin su derecesinin ilgiderli pesilmeyi dine bir daş kuruşu meselesi olman eysem iktisadiyeti hayırlı diyen faktörün olup duruyor. Yaramaz tesirleri sanap geçen Price Kavr gemlerin kuvvetinin dine 50 götürümünü ulanıp olacak duyunu Kavr encamları ve infrastrukturanı olsa inni ulanıp olmayanlığını belledi. Price Dünya Bankının ve Birleşen Milletler Örgütü'nün daş kuruşu maksatnamasının Hazar yaka yurtlarına yardım vermek için taze proyekti işlep düzmegin uğruna hizmettaşı edyenliğine aitti. Onun sözlerine göre 2025 yılda makullanacak bu proyekt Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın potensialini güçlendirmek arkalı onların denizin kapılanmağına karşı iş geçirmeğine ve denizin biyodürlülüğünü korumağına gönüktürlüyer. Gepleyen Azadlık Radyosu. Rus harbiler Hazar Denizinden Ukrayna'nın teritoriyasına raketalar goyberyan bolsa gerek. Bu doğulu mesbirli uruşun baryan yerine adam ve maddi itkileri arttırmaktan daşırıdı. Dünyada en ulu köylün ekosistemine hem ziyan yetiriyar. Ortiyat Hazar Denizinden ve ona kolay suhu udanlarının çayaklarının Ukrayna raketalar goyberip ölüm ve helakçilik getiriyar. Bu yağdayın Hazar'ın tebiğatını yetiriyen tesiri henizem kesiyetlenmeni geliyar. Ukrayna resmileri Rus uçurlarının 2022 yılda doğulu mesbirde hücumların ilkinci günlerinden Eyyam Denizden raketalar goyberyar ve şonun veride olur bunu gayta gayta ediyarlar deyip mağlumat veriyar. Hazarın kenarını yaşayan adamlar hem raketaların goyverilişi varada idiyarlar. Web sayette yerleştirilen videoların birine kalibr kanatlı raketasının goyverilerini görküdüler.
Yerli yaşayıcılar harbi hareketlerin denizde hapalayandığına idiyarlar. Şol yağdaydı kevr jurnalistler raketa goyverilişi bilen Hazar düğlenlerinin ölmeğinin arasında bağlanışık görüyerler. Rusya Hazar basseynini Ukrayna ediyen hücumlar üçün peydalan yandığı baradakı mağlumatları tasdiklamayar. Yöne Kreml hiç açan beyle pesperli bolmandı. 2015 yılın oktyabrında resmi medya şol vaqtkı qorunmak ministri Sergey Shoigu Rusiyanın Kaspi flotilyasının kalibr raketalar bilen Siriyadaki nişanlara zarba urunduğunu haber verdi. Şonun sonku yıl hem şeyle haber peyda boldu. 2022 yıldan beri aydılıp gelinen hücumlar esasan Hazar denizinin üstünde hareket edyen bombalayıcı uçurlar tarafından X-55 kanatlı raketalar koyuvermek bilen amala aşırılıyor. Belki de Kaspi flotilyasının kalibr raketalarını koyuvermek de mümkün. Yönü Ukrayna'nın yaralı güçleri muğa anık suutnamaların yokluğuna diyarlar. İyun ayında yerli balıkçılar tarafından çıkarılan videoda iki sanı raketa suratı düşürülüptür. Oların kuyruk bölüğünün hareketi huvadan koyverilen kanatlı raketaların hareketine karanında kalibrin uçuşuna has çalım ediyar.
Diyonu denizin ekosistemasına değişli aradalar aslında Rusya'nın Kaspi flotunun Ukrayna'da hücumları başlamağından önkü dövürdü de gavat geliyar. Moskva Dağıstanakı Kaspisk şehrine flot için tədi bazı kurdu. 2020 yılın iyununa ol yerde gəmilerin davaralı görküdülüşü geçirildi. Dağıstan'ın yaşayıcısı Azadlık Radyosu'na Hedrik Vata Çeni şeyli davaranın her yıl geçirilenliğini gururun verdi. Sonra suğun yüzünü nevit tegmillerinin qalyanlığını, sonra adamların kenardan ölü varlıkları tapyanlığını aitti. Takminen 30 yıl bundan azal denizde hayvanlar köp olupdur. Eyyem olur yok. Tomus ayları men gəmide yüzüp nəmilerin bolyanlığını gördüm. Bunun bir sebebi denizdeki harbi flot olupdur yarı deyip ol gururun veriyar. Ol yaşayıcının adı ayan edilmeyer sebebi Azadlık Radyosu. Rusya'da istenilmeyen kurumu deyilip ilan edildi. Söhbettaşımızın adının məlim edilmeyi onun için türmetisi olduğunu övürlüpler. Bir yerli yaşayıcı ayalmaşkalı anonim şerde 9 yıl bundan azal Dağıstan'ın paytaxtı Makhachkaladan Kaspisk şehrine göçüp geleneğini gururun verdi. Şonlar veri yağda yaramadlaş Maga tarap düyüplü üyt göttüydü. Ol ayalın pikirine göre her yıl geçirilen harbi davaralar daşkı kurşava ziyan yetiriyar. Gämiler portta durmayarlar, olur lavır taşlap denizde saklanyarlar. Gämiler gece günü yanığı çakyarlar. Motorların güvüldüsü hem işe eştiliyar. Elbette ehli kalındılar hem yağlar denize dökülüyar deyip olaydiyar. Sonra gämiler ok atıp başlayarlar. Ol yerde elhenç yağday dörüyar. Yanık isları hatta yapık pencerelerden hem aralaşıp dem almak mümkünnel. Rusya'nın Hazar Denizindeki flotu her yılın sentyavr ayında harbi türgünleşik geçiriyar. Şu yıl harbi türgünleşikleri 30'dan uğrak gemi katlaştı. Türgünleşikler denizin Rusya'da geçti sularını geçiriyar. Ama bizim çeşmelerimizin haber vermeğine göre sonra kenarda dökülen yağ iyileri görünüyar. Su yakasından ölü balıklar taplıyar. Jurnalistlerin fikrine göre türgünleşikler ve hakiki savaş okulları denizin kapılanmağına, belki de düğlenlerin köpçülüklerin ölmeğine sebep oluyar. Kalibr hem de X-55 qanatlı raketalar üçin zähirli raketa yanğıcı ulanılýar. Munun deňde dökülýän bolmagy mümkin. Muňa garamadan Russiýanyň harby hereketleriniň hazırdaky tebigi gurşawa ýetirýän täsirini ketgitmek üçin garaşsyz ilmiý maglumatlar toplanmaýar.
Qadar deňizinde döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Qazaqstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän tebitinde soňky 2 hepdede ölü döwlenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada azatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanlı ekologiya hünärmenlerinin sözlerine göre Türkmenistan'ın deniz adalarında ölü tapılayan dövlenlerin sahanı artıyar. Son 2 heptere tapılan dövlenlerin sahanı 200'den geçiptir.
2 heptere 200'den uğrak dövlenlerini denizden çıkardı. Bu sahanlar her gün köpölyer.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13. ayabırda gürrün verdi. Bu yagda Oňşy Kazakstanyň Mangistau regionunda deňiz kenarından tapılan döwlenleriň läşiniň 500'den geçen wagtyna gabat geldi. Kazakstandan tapawutlykda Türkmen häkimetlerinden we habar serişdilerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda ölü guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı Çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrün berýär. Balıkların Bekriyalı Kızıl Kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingoyalı görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip çeşme gürrüm verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonki 3 yılda düvlenlerin köpçülüklüğü neveli sebepten gırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup gidenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin sözlerine göre Türkmenistan'ın daşkı gurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve dövlenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri ile telefon arkayı matlahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli olmağında galiyar. Dövlenlerin kırılmağına beyleki Hazaryakı devletlerin hakimiyetleri tarafından hem çınlaki aladalanma bildiriliyar. Qonşy Kazakstanda dövlenlerin köpçülüklüğün kırılmağına geçen ayın ahirinden verisin ediliyar. 24. oktyabrda Kazakstanın Mangistau sevitinde Hovdan kenarından 51 saniye ilaşın tapılanlığını yerli hakimlik haber verdi. Şondan beri denizin kenarından ölü tapılan dövlenlerin saniye 500'den geçti. Kazakstanda da ölü kuşların ve balıkların ençemesi tapılıyar. Kazak alımlarına göre sebebini anıklama için laboratoriya iverilen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Kadar denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını biyancılık ediyar. Kevir alımlar deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su giyinişliğinin hapalanmağında görüyarlar. Azatlık bilen gurrungdeş bolan Türkmenistanlı ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hazar deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesgelmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we newit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi ölü deňize öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Hazardaki dövlenlerin köpçülüklerin kırılmağı son kıyılarda izliydiğine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında dövlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan velayetindaki haberçasının 14. ayavrda beren maglumatına göre şunlar yerli bağdarlarda öngüzliğin satılan dövlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başıda brakonyerler tarafından dövlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılardı. Bir hepte beri san epidem stansiya olary qadağın etdi deyip çeşmeydiler. Kadar denizinde bir kanun avlanyan düğlenlerin ve seyrek balıkların sevdası bir kanun olsa da Türkmenistan'da şeyle yağdaya duş gelse olyar. Tebigatı koruyucuların fikrine göre Kadar denizindeki endemik yani belli bir yerde yaşayan bu candarları korumak boyunca meyil namalar iş yüzünde amalaşırılmayar. Beyle şertlerde yağda yaramazlaşar.